galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca ah bisha May waa lix sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee VOA somali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqanaya Jabuuti.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan guddoomiyihii guddida madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka caasha geela diiriye oo iscasishay.
Waxaan shaqsiyan oo darasay in aysan sahlanayn suurtagalnimada dhammaystirka dastuur heshiis lagu wada yahay xilliga kooban oo noo haray, iyo kuna kala fikir duwanaanshaha fasiraadda qodobada dastuurka qaarkood. U heelana la'aanta sareynta dastuur qaran oo dhammaystiran waan ku horimaaneyn dastuurada ay gaarka u leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa guddoomiyihii xarunta xuquuqda aadanaha Somaliland guuleed Axmed Jaamac oo xabsiga laga sii daayay iyo weliba
islowmo ugaasyada galbeed kuna amuuraale ereygan ku iri hayli baan uga ammaan keenay afsamaanna waa kuugu darag.
Waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinaya qodobadaas oo dhan goor dhow ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa maanta booqday dalka Jabuuti isagoo la kulmay madaxda dalka Jabuuti booqdayna saldhigga Mareykanka ku leeyahay dalkaasi. John Kerry ayaa la kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf isagoo kala hadlay xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Jabuuti ugana mahadceliyay gurmadka iyo soo dhaweynta ay Jabuuti u fidisay boqolaalka qof ee ka soo cararay colaadda hadda ka socota dalka Yemen. John Kerry ayaa Jabuuti ugu yaboohay ilaa 8.6 milyan oo dollar oo gurmad cusub ah oo Mareykanku siin doono Jabuuti iyadoo 16 milyan oo dhaqaalahaasi ka mid ah loogu talagalay in ay Jabuuti ku caawiso qaxootiga ka imanaya dalka Yemen ee hadda colaaddu ku socoto si ay u helaan biyo iyo xerooyin ay degaan. John Kerry ayaa sidoo kale booqday saldhigga ciidan ee uu Mareykanku leeyahay dalkaasi.
Kooxo hubaysan ayaa maanta xaafadda Hanasteexo ee degmada Wadajir ku dilay guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee degmadaasi Cabdifataax Barre Guure. Guddoomiye ku-xigeenka ayaa saakay xilligii la dilayay waxa uu ka soo baxay gurigiisa waxaana isaga oo marayay waddo ku dhow isla xaafadda uu degan yahay lagu horgooyay gaari ay wateen rag hubaysan kuwaasoo islamarkiiba rasaas ku furay gaarigii guddoomiye ku-xigeenka taasoo keentay in halkaasi ay ku geeriyoodaan isaga iyo mid ka mid a ilaaladiisii. Dhinaca kalena qarax miinaha ayaa isla maanta lagula eegtay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho koloniyo gaadiid ah oo ka tirsan kuwa Amison oo waddadaasi mareeyay. Qaraxa ayaa la sheegay in uu haleelay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamada Amisom waxaana goobta durbaba isku gadaamay ciidamada Amisom oo iyagu xiray waddada uu qaraxu ka dhacay ee u dhexaysa X Control ilaa iyo deegaanka ceelasha biyaha. Gaadiidka BLK ee qaada dadka dadweynaha isaga kala goosha magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa adeegsanayay waddooyin qardajeex ah muddadii ay howlgalka ciidamadu ka wadeen goobta qaraxu ka dhacay.
Maxkamad ku taalla dalka Afghanistan ayaa 4 nin dil ku xukuntay maanta oo 4 ah kuwaas oo lagu eedeeyay inay dileen gabadh 27 jir ah bishii March. 4 nin ayaa qayb ka ahaa koox ka kooban ilaa 94 qof oo maxkamad la saaray waxaana lagu eedeynayay dembiyo kala duwan waxaana ku jiray dadkaas ilaa 19 askari. Sidoo kale maxkamadan ku taalla Kaabul waxay xukun ku riday ilaa 8 qof oo kale oo ay ku xukuntay ilaa 16 sano oo xadhig ah.
mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa sheegay inay xabsiga u taxaabeen afar qof oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen koox dab qabadsiisay masaajid iyo guri ay ku sugnaayeen dad magangelya doona. Dadka la xiray ayaa la sheegay inay ka mid yihiin aasaasayaasha urur mayal adag kaasoo kooxda weerarka soo qaaday ay ka tirsan yihiin, sidoo kalena ay la wareegeen aalado lagu sameeyo wa aalado laga sameeyo walxaha qarxa kuwaas oo ay ka soo heleen xilligii dadkaasi la qabtay. Dadka la qabtay ayaa isugu jira saddex rag ah iyo qof haween ah kuwaas oo la aaminsan yahay in ay sidoo kale qorsheynayeen inay weeraro ku qaadaan masaajidyada iyo guryaha ay degan yihiin dadka magangelya doonka ah. Xiritaanka afartan qof ayaa ku soo beegmaysa iyadoo horey magaalada ku taalla galbeedka Jarmalka uu booliisku sheegay in dab la qabadsiiyey dhismo qabyo ah oo loogu talagalay in la dejiyo dadka magangelya doonka ah ee soo gala dalka Jarmalka.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington ayaa aad nagala socotaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo weli ku guda jira booqashadii dalalka geeska Afrika ayaa maanta gaaray dalka Djibouti, halkaas oo ku yaallo saldhigga military ee ugu weyn Afrika. Mr. Kerry ayaa la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf. Goordhow waxay noo soo socda faahfaahin shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Balse marka hore wariyahayaga Ramadaan Muuse oo ku sugan Djibouti ayaa Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga uga waramay imaatinka wasiirka ama xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka uu ku tagay dalka Djibouti.
Maanta 9:00 arurnimo kolkii saacadda Djibouti ay ku abaarnayd ayuu ka soo degay xogeyaha muraad dibadda Mareykanka John Kerry garoonka caalamiga diyaaradaha ee magaalada Djibouti, halkaas oo wasiirka muraad dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf iyo wasiirka kale oo xukuumadda ka tirsan ay dhamaantood ku soo dhaweeyeen xogeyaha muraad dibadda Mareykanka. Kadib garoonka diyaaradaha markii ay ka soo dhaqaaqeen waxay soo gaareen masjidka ama masjidka Salmaan lagu magacaabo ee dalka boqortooyada Saudi Arabia uu ka dhisay magaalada xadan Djibouti ee airport-ka ama madarka Djibouti kaagdhow, halkaas oo John Kerry ayaa uu kula kulmay in masjidka dhexdiisa wakiilada matalaya bulshada rayidka dhalinyarta ee ardayda jaamacadda iyo dhalintii iyagu kal hore ka qayb qaatay ee dhalinta kamidka dhalinta Afrikaanka ee madaxweyne Obama la kulantay iyo reer Djibouti ee kamidaha qaybtaasi ee Afrikaanka, iyadoo halkaas ay iskula soo qaadeen oo John Kerry dhalinyartii kulku la hadlay iyo qaybaha siin bulshada rayidka dhamaan uu tilmaamay sida dawladda Mareykanka ay mar walba ugu heelan tahay inay wadamada Afrikaanka iyo mujtamacyada kala duwan ee Afrikaanka ee gacan xoog leh ay ka siiso in horumarkooda iyo mustaqbalkoodaba. Kulankan wuxuu ka dhacay masjidkaasi ee Salmaan dhexdiisa, sababtuna waxay tahay Mareykanka oo muujinaya inaanu ahayn kala dagaalamaya Islaamka, hase yeeshee uu yahay mar walba in Mareykanku ka gacan siinaya in mujtamacyada kala duwan Islaamka ee dunida iyo xiriirka wanaagsan ee dawladda Mareykanku ay la leedahay ummadaha kala duwan Islaamka.
Waatay John Kerry mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Djibouti ayaa kale ula kulmay.
Waxa uu la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo qasriga madaxtooyada ku qaabilay xogeyaha muraad dibadda Mareykanka John Kerry, waxaana la isla soo qaaday siyaasadinta iskaashiga wanaagsan iyo xilaaqaadka u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Mareykanka. Waxaan ognahay dalkan Djibouti ee saldhigga military ee qaarada Afrika ka jira ee kaliya inuu yahay ee Mareykanku ku leeyahay Djibouti, sidaasi awgeedna ay iskaashigoodu baryahan dambe sanadba sanadka ka dambeeya uu sii xoogaysanayo. Sidaasi awgeedna uga mahadcelinaya madaxweynaha Djibouti in iskaashigaasi wanaagsan ee dowladda Djibouti ay mar walba la garab joogto waxalaaliya wixii dowladda Mareykanku ay uga baahato, sidoo kale dowladda Mareykankuna ay fudaydin fara badan iyaduna dhinaceeda u sameyso oo suuqa Mareykanka iyo in qaybahan xagga tamarta in powerka iyo in waxyaabaha sida gaarka in Mareykanku gacan xoog leh uu ka geysan doono madaxweyne Obama ay soo qaadeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markii ay kulanka yeesheen. Waxa uu tilmaamay waxa uu markii hore in maadcelinta ayaa uu jeediyay dowladda Djibouti yani John Kerry kadibna wuxuu uga mahadceliyay madaxweynaha Djibouti hoggaamiyaha muraad dibadda ee Mareykanka sida wanaagsan ee mar walba madaxweynaha Djibouti uu kaalin xoog leh uga geysto nabadeynta iyo doorka jamhuuriyadda Djibouti ay ka qaadato guud ahaan degmadan Geeska Afrika iyo gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya nabadeynta iyo sidii ummada Soomaaliyeed haybadoodii iyo sharaftoodii ay iyo karaamadoodii ugu soo noqon lahayd beesha caalamka dhexdeeda.
Wariyaha V O A dalka Djibouti Ramadaan Muuse oo isagoo ku sugan Djibouti khadka telefoonka ugu waramaya Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
Kulamadaasi kadib ayaa hadaba John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxay si wada jir ah u qabteen shir jaraa'id iyagoo ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada arrimaha Soomaaliya oo Djibouti ciidamo ka joogan xaaladda dalka Yemen iyo iskaashiga Mareykanka iyo Djibouti. Wariyaheena Maxamed Cali Xasan oo studio la fadhiya ayaa warbixinta booqashada Kerry ee Djibouti warbixintan kooban inooga hayo Cali.
Mahadsanid Aasha. Dalka Djibouti oo Faransiisku hore u gumaysan jiray ayaa ka mid ah dalalka dhinaca ku haya badda cas oo uu maro ilinka laga galo kanaalka istaraatiijiga ee Suez. Waxaa ku yaala saldhigga militari ugu weyn ee Mareykanka iyo Afrika ee laga hago howlgallada argagixiso la dirirka ee Soomaaliya, Yemen iyo meelo kale oo Afrika. Djibouti waa dal yar oo dadkiisa lagu qiyaaso wax ka yar 1 million oo qof ayaa la sheegayaa inay marti geliso qaxooti gaaraya 28,000 oo qof oo Soomaali u badan. Waxaa kaloo Djibouti ay ka mid tahay dalalka ciidamada nabadalaalinta ku yaboohay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ama ku tabarucay. Sidaa daraaddeed waxa uu ahamiyad istaraatiijiyadeed iyo mid gaaraba u leeyahay Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada gobolka. Wasiir Kerry ayaa ugu mahadceliyay Djibouti kaalinta ay ku leedahay la dagaalankaasi argagixisada, martigelinta saldhigga militari ee Mareykanka ee Afrika iyo doorkii Djibouti ay ku lahayd soo daad guraynta muwaadiniinta Mareykanka ee culaadu ay ku qabsatay dalka Yemen oo gaaray ilaa 500 qof, iyo sidoo kale doorka Mareykanku uu ku leeyahay arrimaha gobolka. Waxana uu ugu deeqay dalka Djibouti lacag gaaraysa 680 million oo dollar oo qayb ahaan lagu kaalmeynayo qaxootigaasi.
Because of its strategic location and its proximity to areas of concern, the threat that it faces from al-Shabaab extremists on its own border.
Sababu la xariira halka istaraatiijiga ay ku taalo iyo dhawaashadeeda meelo aan aad uga warwar qabno. Halista iyadu ka soo wajahaysa ururka xagjirka ah ee al-Shabaab ee Soomaalida oo ay diris yihiin, Djibouti waa dal hormuud ka ah la dagaalanka argagixisada. Waxaana sii wadi doonaa in aanu si dhow ugala shaqeyno qorshooyinka la dagaalanka argagixisada guud ahaan gobolka.
Shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen Mr. Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa marka laga soo tago nabadgelyada gobolka iyo la dagaalanka argagixisada waxay sidoo kale ku dheeraadeen xaaladda bani'aadnimo ee dalka Yemen oo Djibouti dhinaca badda daris kala ah, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Ramadaan Muuse oo shirkaasi jaraa'id goobjoog ka ahaa. Mr. Kerry waxa uu sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo hakin lahaa dagaalka iyo duqeymaha ciidamada isbahaysiga ee uu Sacuudigu horkacayo si malaayiin qof oo cunto la'aan iyo caafimaad darro la tabaaleysan loola gaaro gargaar degdega.
So let me emphasize, we are deeply concerned about the humanitarian situation that is unfolding in Yemen. Shortages of food,
waxa uu yiri, waxaan caawa tagayaa Sacuudiga si aan ugala hadlo sida markaas loo hirgeli karayo iyo nooca ay noqonayso colaad xakin si gargaarka loola gaaro dadka reer Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxa uu sheegay in xabad joojintaasi ay diyaar u yihiin. Waxaa kaloo la ii sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in xuutiyiinta laftoodu ay doonayaan in xabad joojintaasi la sameeyo.
Wasiir Kerry waxa uu sheegay in Mareykanku uu aaminsan yahay in xal milatari uusan noqon doonin kan ugu dambeeya ee soo afjara dhibaatada ka taagan Yemen, sidaa daraaddeedna ay dhiirigelinayaan wadaxaajood ay qaramada midoobe qayb ka tahay oo ay dhinacyada Yemen isku haya yeeshaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa isna sheegay in dalkiisu uu ka soo daadguriyay Yemen ilaa iyo 12,000 oo qaxooti ajnabi ah oo ay ku jiraan 500 oo Mareykan ah iyo muwaadiniin u dhashay dalalka Shiinaha, Hindiya iyo wadamo kale oo badan. Maxamed Cali Yuusuf waxa uu intaasi ku daray in dowladda Djibouti ay kaligeed dusha u ridatay culayska hawshaasi. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah qaxootigaasi oo ay ku jiraan 2,000 oo qof oo reer Yemen ah ay ku nool yihiin xero ku taala gobolka Oboq ee dalkaasi Djibouti. Waxna uu ka codsaday beesha caalamka kaalmad degdeg ah oo caalamiya oo lala soo gaaro qaxootigaasi.
We launched the call, the appeal to the international community so that the assistance can flow in. But so far we are still expecting that response. But anyway,
waxaan u diray beesha caalamka baaq ku wajahan sidii qaxootigaasi gargaar loola soo gaari lahaa, laakiin weli waxaan filaynaa jawaabta ay codsigaasi ka bixinayaan. Laakiin guud ahaan xaaladda qaxootiga waa mid wanaagsan. waxaan u dirnay dhaqaatiir caafimaad oo ka socda hay-ada caalami ah, halka dowladda Jabuutina ay bixiso cuntada qaxootiga iyo tasiilaadka kaleeto ee nololeed.
booqashada Keri ee Jabuuti ayaa soo afjaraysa safar uu ku kala bixiyey dalalka Kenya, Soomaaliya iyo Jabuuti oo uu maanta joogo. waxaa sidoo kale arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo Mareykanka uu danaynayo in xal laga gaaro dhibaatada argagixisada ee gobolka ka jirta si loo soo afjaro dhibaatada gobolkaasi ku baahaysa.
aad baad u mahadsan tahay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan warbixintii uu ka diyaariyey booqashada John Keri ee Jabuuti. waxaana la soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray oo labaduba istuudiyaha ila fadhiya.
halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. waxaad degaysateen shirjiraayada ay wada jiru qabteen wasiirka arrimaha dibadda ama xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. haddaan ku sii soconno wararkii iyo warbixinihii kale, guddoomiyaha hay-adda xuquuqda aadanaha Somaliland Guuleed Axmed Jaamac oo ku dhawaad 3 toddobaad ku xidhnaa xabsiga dhexe ee Hargeysa ayaa maanta la sii daayay. guddoomiye Guuleed oo v o a la hadlay waxa uu sheegay in weli uu eedaysanan yahay, balse siideyntiisu aanay ka tarjumayn in ooda laga qaaday ama la laalay kiiskii loo haystay. wariyaha v o a Hargeysa Barkhade Maxamuud Kaariye ayaa markii la sii daayay guddoomiyaha waxa uu wax ka weydiiyey arrimo ku saabsan xadhigiisa. ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida uu arko xadhigiisa.
xadhigaygu waxaan xidhnaa muddo 19 cisha, intaana marka laga reebo maantii horeysay 7 cisho la rimaangeliyey, maxkamad layma geynin, waxaa muddo dheer la hayay iyadoo aan wax maxkamada la holgeynin. haddana waxaa laygu soo daayay damaanad sida la ii sheegay, inkastoo aan weli qareenadaydii la kulmin, laakiin waxaa la ii sheegay in damaanad laygu sii daayay. saasaa marka xorriyadeeda u helay.
muddada aad xabsiga ku jirtay sidee lagula dhaqmay?
2 meelood baan ku kala xidhnaa. muddada inta badan waxaan ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Hargeysa. si aad iyo aad u wanaagsan bay ila dhaqmeen. waan u mahadcelinaya mas-uuliyiinta xabsiga iyo taliska asluubta guud ahaanteedba. laakiin dharaartii aan ku xidhnaa saldhigga dhexe booliiska ee Hargeysa, taas si wanaagsan laylama dhaqmin. aad ba xuquuqo badan aan lahaa loogu tacadiyay, ka mid ah inaan qaraabadayda la kulmo, inaan qareen arko, qol cidlaa xun oo aan binaadan ugu xidhi karin bay igu xidheen. laakiin intaan gacanta booliiska ka baxay asluubta ku jiray, si aad iyo aad u wanaagsan binaadantinimo leh ayaa layla dhaqmay. waana uga mahadcelinayaa dhammaantood.
sida xirlaabintu dhowr jeer oon wareysanay la sheegay, waxyaabihii aad ku eedaysanad waxaa ka mid ahaa baahin warar aan jirin, propaganda ah, sidoo kale mararka qaar eedeymaha waxaa lagu sheegay in wararka in abuuri karaya aad samaysay. iminka waa lagu soo daayay, waxaad sheegtay in damaanad lagugu soo daayay, halkaa maxaa ku xiga?
horta eedahaasi ma ahayn kuwa sali raadle, sababtu waxay tahay aniga iyo ururka aan ka tirsanay u shaqeeya Tony wax siyaasada ama kicin dadweyne aan shaqo kumale. waa urur xuquuqleysaan oo xuquuqda insaanka u dooda ay ku salaysan yihiin oo keliya dastuurka Somaliland. dastuurkan shacabka reer Somaliland baa samaystay. wixii dastuurka ku qoran ubaana xuquuqaadkooda dadka loo ilaaliyo. wax intaa ka baxsoon aan idhi ma raba ama ururkaygu yidhi ma jirto. intaasina dembi maah, waayo waa wixii dastuurka ummadda shacabka reer Somaliland ay samaysteen. oraahda intaa iyo shaqada ururka iyo doodida shacabka intooda dan yartaa ee taagta daran ee dulmanna, wax in anala xidho ama wax nala yeelo ama qof kamida la dilo toona aan ku joojinin horta maa, waayo waa xuquuq dastuuriya dastuurkan oo damaana qaaday. waxaana jeclahay mas-uuliyiinta dowladda in dib loogu noqdo dastuurka, dastuurka la ilaaliyo, annagana shaqada iyada noola madax banaani, waayo anagu shacabka iyo dowladda iyo qaranka midkoodna dowladaan kamanin. ashqaas dhibaato haysato, dhibta ha laga daayo oo ha loo gargaaro ayuun baan ku doonaa. intaasina wax dadka lagu xilxilo maaha.
markaad leedahay damiin baa laygu soo daayay, sharciyan damaanadu qeexid bay leedahay, micnaheedu waxa weyaan adigoo dibadda jooga dacwadii wixii lagu haystay ay leeyihin waan ogeyna miya?
ha, dacwadeedii lagama noqon bay egtahay, weli waa la haystaa. sidaas daraad guli eedaysanaan dowladda oo ah xorriyadeedun baa laysoo yircelyay mooye, miyihi qof xora oo la sii daayay miyi. laakiin waa un dibadda ha joogin baale.
gabagabada maxaad soo jeedinaysa?
waxaan soo jeedinayaa marka ku celinayaa mahadcelintan dadkii faraha badnaa, mahadceliyo dadkii dowladihii, ashqaasii iyo ururadii faraha badnaa ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ahaa ee hawsha weyn ka geystay inay u doodaan in xorriyadeeda dib loogu soo celiyo. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa dadweynaha reer Somaliland oo dhan, qof kastoo ficil hadal ka geystay ama ururkaba ka diiday xadhigaaniga la geystay. Aad iyo aad baan dhammaan dadka iyo dowladaha iyo ashkaasta iyo rada waana magacyadooda tixi karin tiradooda oo badan ee ogeed ugu mahadcelinaya. Waxaan se sidoo kale dadka reer Soomaaliland jecel inaan ka qanciyo, waan ogahay propaganda iyo dacaayada fara badan la fidiyey oo ah inuu aayadaha qur-aanka guuleed wax ka diiday. Annagu ma rabo taa shaqul kumaanaan lahayn, diintana kamaanaan hadal, qur-aanna kamaanaan hadal. Waxaan ku hadlay keliya in dastuurka iyo xuquuqaadka la dhowro iyo in garsoorka Soomaaliland la saxo oo dib loogu noqdo arrimaha la hagaajiyo.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda xuquuqda aadanaha Soomaaliland guuleed Axmed Jaamac oo muddo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee Hargeysa oo la sii daayay, wuxuuna magaalada Hargeysa ugu waramayey Barkhad Maxamuud Jaamac. Barkhad Maxamuud Kaari aan idhaahday.
wanaagsanayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waana 6 May sanadka 2010. Idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatanna guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Soomaaliya Marwo Caasho Geela Diriya ayaa shir jaraa'id oo ay saakay ku qabatay magaalada Gaalkacyo waxay ku sheegtay in ay bannaysay hoggaanka guddiga sababo badan oo ay sheegtay in ay sabab u yihiin awgeed.
Marwo Caasho Geela oo guddigan hoggaaminaysay muddo ku dhow 11 bilood ayaa maanta mar ay kula hadashay warbaahinta iyadoo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Waxay tilmaamtay inay bannaysay hoggaanka guddiga iyadoo eegaysa waqtiga harsan hawsha hortaal iyo caqabado muuqda.
Waxaan shaqsiyan oo darasay in aysan sahlanayn suurtagalnimada dhammaystirka dastuur heshiis lagu wada yahay xilliga kooban oo noo haray, iyadoo ay isa soo tarayaan xaalado siyaasadeed oo cakiran oo dalka ka jira, kuna kala fikir duwanaanshaha fasiraada qodobada dastuurka qaarkood, u heelanaan la'aanta sareynta dastuur qaran oo dhammaystiran, oo aan ku horimaanayn dastuurada ay gaarka u leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobka labaad, inkasta oo aan caad ku rognayn in ay dalka ka jiraan duruufo adag oo aan kala dhib yareyn, haddana waxaa cad in aan qorsheyn fiican horey loogu sameyn dastuurka qaran iyo dhammaystirkiisa, ficiliyanna aan mudnaan weyn la siin. Qodobka saddexaad, xubnahayga guddiga madaxa bannaan laftooda ayaa gaabisyada iyo ka faa'iidaysasha la'aanta waqtiga qayb ka ah, maadaama badankoodu aanay dalka gudihiisa deegaan ku lahayn. Waxaan ku kala aragti duwanaanay suurtagalnimada ku shaqaynta iyo ku milmidda duruufaha adag ee dalka ka jira, dhexgalka bulshada, ka faa'iidaysashada iyo soo dhoweynta u heelanayaasha xirfadaha kala duwan leh, iyo isticmaalka aqoonta iyo fursadaha laga heli karo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si loo dedejiyo geedi socodka dastuurka, taas oo keentay in aan waqti dheer u garda duubnaano fursado aan muuqan goorta imaanaya.
Caasha ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan danayaal kale oo iyagana caqabad ku ah inuu hirgalo hawsha guddigan, iyo sidoo kale dhaqaalihii howlfududeynta oo noqday mid afka sheega balse aan jirin u fududeyn.
Guddiga madaxa bannaan oo dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, oo sida magacu tilmaamayo aan keli ku ahayn ka go'aan qaadashada bilowga ilaa dhammaystirka dib u eegista dastuurka, ayna ku wehelayaan hay-ado kale oo dastuuri ah oo qorsheynta iyo dhammaystirka shaqada hormuudka ah. Ha yeeshee, marka gaabis yimaado, cidda keliya oo farta lagu fiiqaya oo mas-uuliyadda fashilka qaadi doonta ay noqonayso guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo loo igmaday dib u eegista oo aan guddoomiyaha ka ahay. Qodobka shanaad, dhaqaalihii uu u baahnaa in lagu dhammaystiro dastuurka oo af ahaan hadalhayntiisu badan tahay, ha yeeshee ficil ahaan hayntu ay sugaal tahay. Waxaa jira daneeyayaal badan oo aan isla socon oo qorshayaal kala duwan ka leh dastuurka iyo dib u eegistiisa, kuwaasoo laftooda carqalad hor le ku noqon kara in lagu guuleysto dastuur dhammaystiran oo heshiis lagu wada yahay xilliga loogu talagalay. Caqabadahaas aan kor ku soo xusay ayaa igu abuuray inaan ka walaaco kasiimid ahaanshaha xubinimada guddiga madaxa bannaan. Waxaan ballan qaadayaa fududeyn kasta oo ka mawaadin ahaan aan ka geysan karo maslaxadda shacabka Soomaaliyeed, shuruud la'aan iyo meel kasta oo wax ka qaban karo. Waxaan mar kale raaligelin ka bixinayaa in aan wax ka dhammaystiri waayo mas-uuliyaddii aan qaaday. Sidoo kale waxaan raaligelin siinayaa mas-uuliyiintii xilkan ii igmaday, guddigaygii aan wada shaqaynaynay, hay-adihii noo heelanaa, iyo saaxiibadii kale oo shaqada nagu dhexaysay oo aanan kala tashan in aan bannaynayo xubinimada guddiga madaxa bannaan.
iyadoo warbaahinta ay daneynaysay in gudoomiyaha guddiga ay caddeyso sababaha soo dedejiyay arrinta, ayaa Caasho ka gaabsatay inuu ku dheeraato arrintaasi.
Anigu oo tixgelinaya ixtiraamka iyo dhiirigelinta ay noo hayeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer gobol iyo beesha caalamku, ma rabo in aan cidna ku ciladeeyo in ay qayb ka ahaayeen si ula kac ah naloo bartilmaameysaday horusocodka hawsha u xilsaarnaayeen. Sidoo kale ma rabo in aan gaar u eedeeyo qof ama koox gaar ah, xataa haddii ay jiraan. Waxaan sababta ka xusayaa qodobada guud oo aniga xubin ahaan iyo hoggaan ahaanba aan u dareemay inay caqabad ku noqonayaan geedi socodka dhammaystirka dastuurka xilliga kooban oo haray. Waxaa aada iila weyn oo iila culus in shacabkayga oo rajo weyn iga qabay aysan ku hungoobin filashadana gaari waayaan, taasina mustaqbalkayga ay baalmidow ku noqoto.
Casho Geelle ayaa u mahad celisay madaxweynaha dowladda federaalk iyo beesha caalamka, gaar ahaan siday u danaynayeen hirgelinta iyo guddigan inuu shaqeeyo.
Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ogolaaday ansixintii kama dambaysta ahayd ee xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka, faafinta rasmiga ahna ku soo saaray. Waxaan si gaar ugu bogaadinayaa sida uu mar walba noogu muujin jiray inuu guddiga madaxa bannaan la fududeeyo geedi socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Waxaan kale oo rabaa inaan iyagana u mahadceliyo ergeya gaarka ee qaramada midoobay, midowda Yurub, hay-adaha caalamiga, safaaradaha dowladaha caalamka ee soo dhoweeyey magacaabistii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka, noona muujiyey garab istaagooda ku aadan iyo hirgelin gacan farsamo iyo mid maaliyadeed.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Gaalkacyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb. Haatanna codka fanaanada Farxiya Kaba Yare iyo heestaal ku dhageedu yahay Dhakac Dhakac kusoo dhawaada.
Adiga am ku darta daktar kin shaayir kana adiga oo
Awaysi galabnimo wanaagsan aad ilaahay dhageystayaal halka aad naga socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qodobo kala duwan ayaa idin soo socda ay ka mid yihiin barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale markii hore ay ku soo dhawaada warkii dunida oo rugaal celisa Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle kadib markii uu maanta booqashadii ugu horeysay taariikhiga ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ku tago dalkaasi goor dhaweeyd ayaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle wareysi u siiyay VOA waxaanu kaga hadlay booqashadaasi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim John Kerry waa maanta ugu horeysa qof State Department ka madax ka ah Mareykanka oo Djibouti yimaada marka waxaan xiriirka labada wadan iyo iskaashiga naga dhexeeya iyo intaas waxa u badnaatay ee hadalku waxa aan wixii gobolka ku saabsan lama dhaafi karo oo haday tahay Yemen haday tahay Soomaaliya haday tahay maradani terrorismiga iyo waxa jirida qasaya iyo pirates iyo waxa soo dhan baan yaan ka wada hadalnay si wanaagsan jawigu uu ahaa nabadna uu nadeeyay
wareysiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa ee hamuuganina
Kooxo hubaysan ayaa maanta xaafadda Nasteexo ee degmada Wadajir ku dilay gudoomiye ku xigeenkii dhinaca amniga ee degmadaasi Cabdi Fataax Barre Guure gudoomiye ku xigeenka ayaa saakay xilligii la dilayay waxa uu ka soo baxay gurigiisa waxaana isagoo maraya wado ku dhow isla xaafadaasi uu degan yahay lagu horgooyay gaari ay wateen rag hubaysan kuwaas oo isla markiiba rasaas ku furay gaarigii gudoomiye ku xigeenka taasoo keentay inuu halkaasii ku geeriyoodaan isaga iyo mid ka mid ah ilaaladiisa Galabnimadan markale meel kasto aad naga maqleysaan dalka Britain ayaa maalinta birta ah loo dareerayaa doorashada guud ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka dalkaasi iyadoo ay ku loolamayaan xisbiyo dhowr ah iyo dad madax banaan oo iskooda u tartamaya hadaba sahre ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka waxay kula xirirtay Nuur Cabi Cumar Guudle waa Nuura Cabi Cumar Guudle oo tartamaysa golaha deegaanka ee magaalada Bristol waxaana ugu horeyntii ay sharaxaysaa doorashada dalkaasi ka dhici doonta maalinta bari ah
walaalow doorashadani waa doorashadii ugu weynayd Ingiriiska waa doorashada loo taagan yahay baarlamaanka iyo deegaanka hoosaba
imisa xisbi baa loo lamaya
afar xisbi ugu weyn iyo dad independent gaar ahaan u taagan iyo xisbi kale oo libna aad ku yaryar soobaxay imika na way taagan yihiin
adigu xisbigaad ka tirsan tahay iiga waran Nuura
anigu xisbigan ka tirsanahay waa xisbiga liberal democratka xisbiga liberalism ama liberal democratku caadiyan macnihiisu wuxuu rumaysan yahay inay dadku fasax u ahaadaan waxay rumaysan yihiin amaba waxa ay leeyihiin in ay say doonayaan ugu taliyaan taasi haddu aniga yaro taabanaya un xisbiga iyagu yani halkuu ka taagan yahay wuxuu ka rumaysan yahay haddaba iminka doorashadii ugu dambeysay ee tan maanta bari fooda inagu soo haysa tii ka horeysay shan sanadood ka hor xisbi keliya codkiio dhan uu wada heli waayey uu isagu ku taliyo marka xisbibaa ugu batay xisbigaasaa xisbi kale ay noqotay inuu ku lamaanaado oo ay xilkii wada qabtaan marka xisbigan liberal democrat kan aanu ka tirsanahay ay waxaysto xisbiga conservative-ka labada xisbiga talada imika wada haya.
Adigu Nuura magaaladeed ku nooshahay oo aad u tartamaysaa marka golaheeda deegaanka?
Walaal anigu waxaan deganahay magaalada Bristol. Bristol baan anigu sidii jiraan imid waan ku soo karay tacliintaydaan ku dhamaystay organization la yiraahdo Autism Independence baan ku haystaa halkan baan ku soo barbaaroon reer ku yeeshay. Deegaankan aan ka taaganahayna waa deegaan dadkiisa degan ee community kastaba lehi uu og yahay halkan ugu jiro iyo waxqabadkayga ama role modelnimada aan tuso dadka dhalinyarada ahee ama agekayga ah amaba hooyooyinka ah amaba dhaqdhaqaaqa leh.
Waan gartay yaa kugula tartamaya marka xisbiyada kala duwan? Ma jiraa qof xisbigaaga ka tirsan oo isla golaha deegaanka aad u cararaysay isaguna u tartamaya?
Walaal xisbigayga anuu baa ka taagan, anigu xisbigayga waxaan kaga jiraa region kanaan deganahay executive board kooga. Qofka labaad ee madow ee talada xisbigan region kanaan degan oo dhan go'aanada la qaata baan ka mid ahay. Marka anuu baa ka taagan laba xisbiyo kalaba marka ay la tartamaya xisbiga waxa weeyaan gabadh maxay ahayd hooley Labour Party-ga ka tirsan iyo oo intay soo dhowr jeer intay soo noqnoqotay aan ku guuleysanin iyo inan kaloo xisbiga Green-ka ka taagan oo sanadkii imika intanu hayay ku guuleystay.
Marka dadka imika kula tartamaya ee isku deegaanka tihiin ma ku jiraan dad Soomaaliya amaba dad asal ahaan kasoo jeeda Afrika?
May walaal ma jirto.
Rajaynta leeg baad ka qabtaa dadka deegaanka inay ku codeeyaan oo aad ku soo baxdo marka kursiga si hamigaagu yahay?
Walaal wallahi horta sida runta ah aad baan ugu rajo weynahay. Waxaan ugu rajo weynahay qofku markiisa horeba markuu community-ga uu ilaa xad wax ka sharay la soo shaqeeyey og yahayna qofkani qof ay odhan karaan wallahi qofkani aniga wuu fahmi karayaa, dee waxay ku siinaysaa credit gaara. Aad baan ugu rajo weynahay marka waxaynu ognahay in ama aada heli karto ama aada waayi karto. Marka runtii aad waxaan habi ugu ahay anigoo hankii siyaasadeed in aan Ingiriiska ka tartamo, si labaadna ugu faraxsanahay in aan anigu dadaalkan muujiyey dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan hablaha Soomaalida hormood inaan u noqdo aniga oo inan Soomaaliyeeda anuu hooyo Soomaaliyeeda anoo dhaqankiiyo diinteediba huwan in aan hormood u noqdo kuna dhiiradaan kana baqanin sharaftooda magacooda diintooda in ay u istaagi karayaan meeshan iyo meel saraba.
Nuura Cabe Cumar Guudle ayay ahayd oo tartamaysa golaha deegaanka ee magaalada Bristol ee waddanka Britain. Waxay qadka taleefanka ugu warramaysay Sahre Ciidla Nuur.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaan inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheer oo ku sugan Nairobi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada faraha badan ee maamul goboleedyada hoosta laga soo dhisayo oo Soomaaliya ku soo badanaya, iyadoo dowladda federaalkuna ay ballan qaaday in ay ka dhabaynayso 2016 doorashooyin dadka Soomaalidu ay ka qayb galaan oo bedesha dowladda haatan jirta. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadu waa siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. Maxamed Cali Xaashi ayaan ku bilaabaya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiin, waa ku salaamay adiga iyo baahda VO-daba iyo Soomaali guud ahaan. Waxaan ugu qabaa nidaamkan hadda federaalka ah oo Soomaaliya ay laga hirgelinayo inay tahay arrinta keliya oo Soomaali la isugu keeni karo, waayo Soomaali way islaysay, way isdhacday, waa kala fikrad duwan tahay. Marka Soomaali haddii aan qolaba meel la dejin oo intii isku gobolaba aan laga gudbin waxaa la yiraahdo qabiilka, oo qabiilka lagu beddelo regionalism, from tribalism to regionalism, waayo regionka dad badan baa wada dega, waxay noqonaysaa markaas qofkii inuu ka dega dalka meel uu isleeyahay barito, haddii dagaal dhaco kama cararaysid, ama waa gurigaagii ama waa inuu qofkii uu ka dega dalka. Isla markaaba hadday jiraan gobollo awal dhibaato kala dhex madhay ama dad dhibaato kala tirsanayay waxa weeye adoo gobolka ay jooga bad qofka isla xajoon ka dha laakiin hadii uu yiraahdo war qofkii shalay dhibta aad ka tirsanaysay kaalay oo hadana uu imow isagii ag fadhi waxa weeye waxba maxaa masiyadeysi oo yaani dawladnimadii in la isla noqdo wadani ba dhibaato ka imaanaysa mid kale muhiim
ah waa u soo noqonaya mid muhiim ka ee kale ee Khaliif Axmed Gaabow maxaa adigu ka aragtaa ama kaaga soo baxay hadalka Maxamed Cali Haashi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد ياسين وادي ادي انا دينكو ما دعلينا يا اديغا يو بهدا فيو ايدا صاحب كي محمد ونن امين سن فكر كان مامول غوباليديدا امين سن اني هين وحا سومالي حالو كينيا وفعلا انا وارنتا وكا جدي سن هي ما امين سن سومالي اني حالو كينيان سومالي كباستي عمرهن اقون عمرهن ان حدا وحدو جيدا ان in kaliya isku muransan yahay gobol hebel iyo gobol hel isku dareemay taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha ka baaseeyay xumada economic ahaan ilmi ahaan awood ahaan inta badii la yiraahdo Soomaaliya waxay gaartaa ma aan marka anigu waxaan leeyahay waxa inta loo kaajiyo dawladda dhexe hal xoojiyo Soomaaliya dib u heshiisiin dhexdeeda hal laga sameeyo markii ay gaarto capacity maamul goboleed maalintaas hal loo yimaado laakiin hadda xilligi ku haboonayd ma
waxaan anigu isleeyahay hadii reality ga iyo runta la aadayo oo aan yaani qofku waxbaan jecelahay iyo waxbaan nabcahay kaliya uu sanarinta ku beeskareeyeen dawlad dhexe oo awood leh oo maanta Soomaaliya wada qaban kara oo iyadu meel walba joogta horta inaysan jirin kulli way isloogna nidaamkii federaalka ka horreeyay oo ahaa dawladnimada unitariga ana way ognahay inaynu baabi'inay marka shalay wixii aad adigu hadda doonaysaa shalay la baabi'iyey midaan dambana ma ogoli macnaheedu waxay u turjumaysaa dawladba ma ogoli waa qodob qodobka kale dadkan Soomaalida ah ma ahan dad aan awood lahayn adduunyadii oo dhan ba aqoonsatay inay dad firfircoon yihiin meel kastoo adduunka ay tagaan ay wax ka sameynayaan dadka adduunka ku kala firiqsan iyo kuwa yaacaya resoursiga dalka ku jira haddii qoloba la yiraahdo war intaasaad ku qaybsantihiin gobollada xaqiiqa waxaa inay wax ka soo saarayaan gobolka way ka shaqeynayaan marka la eego dhibaatada guud oo haysata oo sida mukhaadaraadkan balaayada ah oo jaadka iyo jiniga lagu ibtileeyey waxyaalaha kan xunxun oo qabiilka iyo waxa laga gudbo waxa weeye waa dadka keliya oo qolo walba tartan ay geli karaan inay goboladoodii ka soo saaraan dhaqaale ummadana ay maro sameeyeen
xagga gaabo haddii tartan loo furo sida uu adagu sheegayo maamulka hoos laga soo dhiso maxaa ku jaban oo sida hadda cadaadan laga dhisayo ee maamul goboleedka gobolada dhexe iyo kuwa horey loo soo dhisay iyagoo dawladda dhexena markaa hoos tagay
yaasiin waad aad u mahadsantahay saaxiibkay wuxuu yiri dawladda dhexe awood ma laha horta dawladda dhexe hadaysan awood lahayn saaxiibkay maxamed waxaan weydiinaya maamul goboleedka xoogal u hiyo yahay 3 sano kuwa dhisan baa jira kuwa 16 sano baa dhisan jira amnigoodana waad u jeedaa hoo nin ajnabi hoos taagan yihiin dhamaantood waxa ugu aan u malaynayaa ugu daaweyn maamul goboleedka Puntland hadda intii da Soomaaliland hadda way wax way diidan tahay kuwaasa ugu awood roonad u malaysaa oo ugu dacdeer iyagana hadda waad u jeedaa waxyaabaha ka soo yeeraya inay diidan yihiin xataa wax kale iska dhaafay dastuurka ay leeyihiin aan ku noolaano inay diidan yihiin inay leeyihiin laba gobol la isku dari maayo markaati baad ka ta oo hadda todobaadyada laga soo gudbay garow lagu saaray waxa soo haray qofka waxa fiican hadii rabbi nabadgelyo siiyo rabbi uu ku deeqo wax inuu kala shukriyo muugi inuu isagu isu maleeyo ma inuu isagu leeyo Puntland haday wax tarayso ama ay Jubaland wax tarayso ama Koonfur Galbeed wax tarayo dadka ajnabiga ah maysan ilaalshin hadii dawladda dhexe aysan ka awood badnayn Soomaalidu waxay tiraa mid maxaa u dambeeyay kala siisay saddex habeen koor wixii ka dhacay waad ogsoon tahay ee deegaan hoosimaada ee Boosaaso oo intaas oo askari lagu leeyay intaas oo hubal lagu gubay haree kaabid waxaad ogsoon tahay waxyaabaha Boosaaso ka dhacaya waa maamul goboleedka runtii waa ficilan marka la yiraahdo hadda xataa la dhig karo waa maamul goboleed waxa soo haray cadaadu wa ficilan hadda dastuurka dalka waxa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badan in maamul goboleed ay dhisa karaan iyo ayuuda ka tasha karaan iyo wixii ka sii badan hadii la yiraahdo marka cadaado hadii la yiraahdo meesha la yiraahdo gaalkacyo lagu darimaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyana uu aqbalay arintaas uu accept yiri Puntland ay diiday dacdada marka maxaa lagu dhisay cadaado marka mashir ma nin safqab miya ma nin baa adoo isku xusay damaamul ma
waxa la yiraahdo xaaladda ka jidha runta ah oo dhulka laga hadlayo marka ka jira in la qiimeeyo way shaki kuma jiro ama dawlad hal dhiso federal oo gobol hal dhiso dawlad goboleedyo ama dawlad dhaajido wax la yiraahdo challenge ba jiraya yaani ma aha caqabadaha jira dawladaha adduunka jira oo dhan bay ka jiraan laakiin muhiimadu waa mid kaliya maamulka halkaaga jira amarka ma ka qaataa hal meel mise meel badan buu ka qaataa hadii Puntland amarkeedu hal meel ka go'o waxa weeye meesha maamul baa ka jira dagaal waa ka dhici karaa, waxyaalo iskuuramada waa dhici karaan, dagaalada waddanka koowaad guud ahaan. Laakiin macnaheedu ma aha inaan Puntland aynan jirin, ma aha inayna shaqaynayna, ma aha. Waxaa kaloo muhiim u in la ogaado u baahan Puntland for instance markii ay dhismaysay dicidina ma taageerin, ajnabina ma taageerin, Soomaalina ma taageerin, dowladda xar ma taageerin. Laakiin Puntland waxay u dhisantay in ay iyaduna ismaareeyaan Soomaalina baadigoobaan. Marka haddii heshiiskii maanta garowga ka dhacay aynu eegno, waxaan qabaa anugu sida ugu macquulsan oo Soomaali lagu baadigoobi karo oo Puntland lagu badbaadin karo, gobolladan dhexena lagu dhisi karo inuu ahaa.
Gaabo, mar haddii madaxweynihii qaranka iyo dowladdii iyo Puntland heshiiskaas ay wada galeen, waxaad moodaa inaan isaga laftigiisa aadan raalli ka ahayn. Inta kale haddii la israaciyo, maxaa dhibaa ku jira?
Maxaa la israacinayaa? Yes,
gobollada, gobol iyo bar,
gobol iyo bar dastuurka dalka kuma qorno. Dadkana waxaan san rabaa ani, ama aniga waxaan doonaya, dadka kuma qanci karaan. Nidaam dastuuriyaho ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen baa dadku isku raaci karaa. Yaasin, adigu waxbaad jeclaan kartaa, anigu saaxiibkay Maxamed Cali Xaaj waxa uu rabi karaa, anigu waxbaan rabi karaa. Laakiin waxa loo baahan yahay wax nationality ahaan anakana kulmiya oo dastuuriya. Haddii la yiraahdo gobollada dhexe la dhiso, waa macnaheedu waa dhuusamareeb, waa galguduud oo keliya. Galguduudna dastuurka kuma qorna in la dhiso gobol keligiis. Waxaa soo haray haduu qof wax iska rabayo waa dhibaato, wax intiisa dhibaato leeg, waxaa lana keenin miis. Xataa madaxweynaha naftirkiisa, anu waxaan aaminsanahay madaxweynaha naftirkiisa ee maamulka Puntland naftirkiisa, dalka ee Soomaaliya iska malaa, mas-uuliyad unbay hayaan moogiye. Soomaaliya mala, Soomaali Soomaali baale, Soomaali waa mid. Waxaa soo haray in la yiraahdo gobol gobol lagu darimaayo, ninka xilligan maanta dhahaya gobol gobol lagu darimaayo, wixii correction waa meeshooda, wixii saxitaan waa meeshooda, wixii khalad ah markaa la saxayo waa meeshooda. Laakiin gobol gobol lagu darimaayo nin kale, macnaheedu waxay la mid tahay wixii aan ka hadlayay oo ah capacity maamul goboleed Soomaaliya. Dowladda dhex markii in la xoojiyo, markii dowlad la helo Soomaaliyeed oo Soomaaliya uu dhan tahay oo markaas nidaamkeeda iyo dastuurigeeda iyo heerada garsoor kale kala dambeynla markii la helo, maalintaas dowladdu had tirahdo maamul goboleedka intaas xuduudiisa halkaas bay ku eksentahay, maamul goboleedka kale halkaas ay ku eksentahay, kan kale halkaas ay ku eksentahay. Laakiin hadda waxa muuqda maamul goboleed ujeed maamulba ma ahanba, waa un inta adiga lagu sheegay diyaaradda aad raacdid, hadii ilaahay kuree maanta aad John Kerry aragtid beri aad addi sabab tagtid, wax noocaas waay. Ma ahina Soomaaliya hadismanto ma ahan, hal noolaado ma ahan, Soomaaliya sharaf hesha ma ahan, sababtu ay tahay xataa hamigoodu sidaas ma ahan. Shisheeya ku wareegsa dhammaantood, shisheeyaas wuxuu ku leeyahay haddii naga tagan waa dhimanayna. Marka maamul goboleed miya waxaa la dhihi karaa waxa noocaas u samaysan? Maamul goboleed waxaa la yiraahdaa wax ka yimaada bulshada, rabitaanka bulshada ku yimaada.
Maxamed Cali Xaaj, ugu dambeyntii haddii dadka rabitaankoodii sida uu sheegayo Gaabo la hortaagayay oo dadka inuu tashto aan la ogolayn, muxuu xalku yahay?
Arrinta uu sheegay Khaliif waxa weeyaan, ma qaba anigu inay arrin jidha tahay. Dad la hor istaagay rabitaankoodana ma jiraan. Maamulka isaga ah waxaa jira gobolka hadda laga hadlayo Mudug, dhinaciisa waqooyi haddaynu meeshan garayno, wuxuu leeyahay Salaadiin, wuxuu leeyahay siyaasiyiin, wuxuu leeyahay Puntland oo dowladdii u ah. Wixii ciddii iyaga ka wakiilo iyagu ay soo diraan, wixii ay ogolaadaan baa shaqayn kara. Wax intaasoo ayna ogolayn qof iska socda oo isagu danihiisa ka shaqaysanayo oo ama muraad leh lama oran karo, waa dadkii masiirka ummadda oo yacni wakiilka. Waxaa kaloo jira iyadana muhiim in la ogaado u baahan, haddii aynu hadda eegno niraahno anuu federaalna ma rabno, wax gacanta inuu ku jiraa Soomaalinimana aysan jirin dowladaha maanta dhisanna. Marka hadda Puntland laga reebo, intaan dhisan oo dhan waa ognahay ciidamo ajnabiya gacanta ku hayay, cadeada waa ognahay hadda waxa jooga Amison baa jooga oo iyaga xataa nabadgelyada ilaalin kari waayay. Marintu marka in ajnabigan baa isu keenkeenaya maahane, haddii maanta la yiraahdo dowlad goboleedna ma jiro, wax kalena ma jiro, waa kala yaacayaan, wax isu imaanayana ma jiraan. Dowladda dhexe waa la isu keenaa inta la soo qabtaa la yiraahdaa waxaas fuliya taas sameeya. Waxa weeye in la ogaado weeye, haddaynu hadda qaadano fikradda tana, yaa nina wax dhisin oo sidaa la iska ahado, war boqolaal sano xataa waxaanu dadkanu dad isu imaanaya ma waddankana ummado kala laga yaabaa inay la wareegaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo iyo Maxamed Cali Xaaj, oo labadu waa siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. Dooddii Gaabneyd inta ay noo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban, intaas nuga gudubno. Haatan ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda waana qayb saddexaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa dumarka Soomaaliyeed iyo godobtii ay bulshadii hore ka gashay welina ay muuqato inaan wax qumani iska bedelin. Dhegeystayaal, toddobaadkii ina dhaafay sidaan sheegay, tixgelinta bulshadii Soomaaliyeed ay haweenaydu ku qabtay suugaantana ku xusaan waxay ahayd aqoonsi ku ekaa uun qiimihii ciidan ee ay ugu fadhiday qoyskii ay hooyada ka ahayd. Ma ahayn aqoonsi dadnimadeeda gaarsiisan. Xoggeeda mooye, laguma tixgelinayn dumar ahaanteeda iyo inay tahay jeex Nabi Aadan laga soo gooyey eebbana ku taaday hawlo iyada mooye aan ragga liidaya marnaba qaban karin. Daliil cad iyada oo aan loo hayn ayaad moodaa ragga Soomaalidu wadar ahaan inay isugu raacsan yihiin dumarku inay iyaga ka garaad hooseeyaan. Sidaa darteed baa tala loo dhiibo iyo tur la weydiiyaa toonihi aanay maangal u ahayn waa siday qabaan. Iyada oo sidaasa ayaa haddana kolkolka qaarkood waxaa laga kor dhacaa sheekooyin suugaamaysano dumarka laga wariyo, sida tii toddobaadkii hore aan idiin soo tabiyey ee ku saabsanayd dumarkii iyaga oo keligooda la soo martiyey in agtooda lagu dib jiraa dumarkii ay la fool xumaatay kolkaana isxilqaamay, dumarkii iyaga oo aan biyo haysan 1-2 ihiina xerada ugu jireen inta martidoodii fadhiga uga kacay inay sooriyeyaan ku guulaystay. Habeenkaasna suugaan afeedda Soomaalida ku soo kordhiyey oraahdii mustigeysneyd ee ahayd waa raagnay oo rag la'aan baale, waa riyo ida la'aan baale, waa solayo biyo la'aan baale. Waxaa haddana jirtay sheeko kale oo iyadana aada loo wadwaday lagana wariyey Allaha naxariiste ee haweeney gabyo ogey oo hilaada 1907-dii qarnigii 20-aad soo gaadhay lana oran jiray suuban harable xaryan. Cilmi geesood oo madaxyaweynta bulshadii dagaalkiisa ka mid ahaa ayay u dhex jirtay, waxayna dhashay geeraasihii jeer xidigiisu uu mudug dhab uga ifay ee Xasan Xoday la oran jiray. Habeenkii dambe ayaa iyada iyo saygeedii siday u sheekaysanayeen uu warkii ka qalloocday. Markaas bay ku tiri hadal uu qaadan kari waayey oo aad uga cabaysiiyey, suu wax kale ma yeelin gubashii intuu duuduubtay ayuu geeri xeradiisa meel u ogogle iska jiibsaday. Suuban arrintaasi way la xumaatay, ceeb iyo facshar bay ahayd. Waa beriga in geeltiraha iyo dumaradu ay ku sheekaystaan xalay in bara dhacday in suuban ay ninkeedii af xumaysay, isna intuu ka umlay uu saaka geeri xeradiisa ka soo toosay. Allaha u naxariiste, sugula xisi godgod oo ahaa gabyaha sheekadan suuban aad u warin jiray iyada qudheedana la kulmay ayaa sheegay inay ku tiri naagtii ninkeedu uu goraha geela seexdo oo markii wax la isweydiiyo la ogaado inay iyadu xalay la dirirtay waxay naagahayagii hore ula mid ahayd ilma aan aabbihii la aqoon naag dhashay oo kale. Sababta awgeed waxaa suuban ka go'day inaan caawa taasi dhicin in laba meelood oo kala duwan aan iyada iyo saygeeda waagu ugu kala baryin. Markaas bay abxad aqalka u tiil inta furfuratay waxay kala soo baxday mara Khayli Mandheeri la oran jiray oo la huwan jiray aadna u qurux badnayd. Waxay rabtaa inay odaga inta madaxa u saarto ay ku xaal mariso, dabadeedna maradii iyo tixgabay ah oo ay ku raali gelinaysa iyada oo ku hulluban ayay golihii isa sii taagtay. Markaas bay kaga naxsatay islow mood ugaasyada galbeed kuna amuuraare ereygan ku iri Khayli baan uga ammaan keenay af Soomaalina waa kuugu daray ee iibna kacri geyso oo maradii galbaha u saartay. Hase ahaatee dadaalkeedii markaan kuma ay guulaysan. Nin dab u caraysan buu ahaaye jeedal uu gacanta ku haystay intuu u baaciyey ayuu soo eriyey. Markaas bay aqalkii ku noqotay oo saaxa istiri il iyo baarse way is saari weeye dabadeedna intay isag mugi u fariisatay ayay isku duwatay dhowr meedi soo kale odaygeyna la dul tagtay waxay tiri inaan gamacsan aabu u fiiri uunka gurigaahu sida igar maqaar loo gelgelay guuxu waa aniye waxaan kuugu geylamahayaa gacala awgeede nabsi soo gudaan leeyahay ee haygu gaagaxine markaas buu uma jeexin jeexine intuu laba jeel jeedalkii dhabarka kaga jiiday oo abhiyey wuxuu ku yidhi naahoy dhiiggaaga ha igeline hortayda ka dhaqaaq haddii kale waxi leh ayaad ku warheli doontaa. suubanse dhag uma ay jaraq siina iyada oo wax kala maagan bay aqalkii isaga noqotay tibad oodkac ugu jiray ayay dhulka soo dhigatay xeerana way soo dhoweysatay oodkaci iyo tibad ay ku googoysay ayay weelkii ka buuxsatay intii ay hawshaa ku jirtayna waxay isku duwanaysay dhowr meelis oo ay odaga ugu dadaalwalinayso waxay ku cabsi gelinaysaa haddii uu gelinkeeda ku gacan sayro in maalin maalmaha ka mida uu nabsigu u soo xerayn doono baali boorkama kacda ah oo degel waa hore laga guuray aan gurigeeda laga aqoon markaas bay inta xeeradii adheelaysnayd hoos dhigtay daboolkana uga qaaday waxay ku tidi yaan baali goonyaha madow buu laguu gelinay meel guriga kaadkiisa oo gubad ka qiiqaabay ay goro yaraad marisay oo gacal ka hayruubay af garoofa layskuma rabee taaba gacantayda. Cilmigeesood markay u caddaatay caawa inaan suuban u ogolaan doonin in beri foog uu garaha geela ka soo tooso ayuu soo raacay oo aqalkii la yimi. Odayadii aanu soo gaaray markay sheekadan marinayaan waxay ku soo gabagabayn jireen suuban halablaa waxay ahayd naag naaga ka tagtay naag rag ah ayay ahayd. Maxay naag rag ah ugu tilmaamayeen? Wax kale ma ahee, waxay u quuri lahaayeen iyada oo haweena in tixdaas oo kale ay tirin karto. Waxay u quuri lahaayeen wadaadkeeda oo u carooday inay soo caraceshan karto. Waxay liqi kari lahaayeen in dumarka Soomaalida ay suuban oo kale ku tiri karto. Soo gardarro maaha dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo iyana ku saabsanaan doonta sidii ay Soomaalidii hore meeqaanka dumarka hoos ugu dhigtay, aniga oo mar walbana miciinsan doona qaybaha karakaanka ee suugaanta markhaatina ka dhigan doona.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaayo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad maqlayseen oo idinkaga imaanaya idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa qadarka daqiiqadaha inoo harsan. Ismaaciil Xuseen Farjarha inoogu celiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle kadib markii uu maanta ku tegay magaaladaasi ama dalka Jabuuti booqashadii ugu horreysay ee taariikhiga ah ee xogeeye arrimaha dibadeed uu ku tago waddankaas. Goor dhoweyd ayuu la hadlay madaxweyne Geelle idaacadda V O A. hase ahaatee wareysigaas oo dhammaystiran idaacaddeeda fiidnimo ayaad ku dhegaysan doontaan. Dhinaca kalena maxkamad ku taalla dalka Afghanistan ayaa afar nin dil ku xukuntay maanta oo arbaca, kuwaas oo lagu eedeeyey inay dileen gabadh 27 jir ah bishii March. 4 nin ayaa qayb ka ahaa koox ka kooban 94 qof oo maxkamad la saaray, waxaana lagu eedeeyey dembiyo kala duwan, waxaana ku jiray dadkaas xukunada kala duwan lagu riday 19 askari.
Aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. Guud ahaan idaacaddii galabnimana inta ayay ku dhantahay. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aad leedmaca oo saacaddu markay tahay 7 inta ka horreysa. Dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.